Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premier Golob v parlament poslal obvestilo o odstopu ministrice Švarc Pipan. Novo ime vsi pričakujejo čim prej.
Janša kritičen do odločitve treh poslancev.
Varuh človekovih pravic pred komisijo o kanalu C0 opozoril na pomanjkljivo zakonodajo.
Brusel napoved gospodarske rasti Slovenije za letos rahlo znižal.
Stoltenberg, oviranje pomoči za Ukrajino strani ameriškega senata že negativno vpliva na ukrajinsko vojsko.
Papež ob začetku posta povabil naj se nehamo pretvarjati in se zazremo vase.
Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo sončno.
Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Premier Robert Golob je v državni zbor poslal obvestilo o odstopu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Po nekaterih informacijah bi se poslanci lahko z njim seznanili že jutri. S tem bo ministrici funkcija prenehala. Premier mora nato v 10 dneh predlagati novega ministra ali parlament obvestiti, da bo to funkcijo začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. S koalicijsko SD so se sicer že dogovorili, da bo vodenje pravosodnega resorja začasno prevzel premier sam, čeprav je bilo v zadnjih dneh slišati tudi ogibanja o tem, ali bi utegnil Golob v tem času že najti novo ime, saj se te funkcije ne želi opravljati prav dolgo. Tudi vodje koalicijskih poslanskih skupin ime novega kandidata oziroma kandidatke pričakujejo čim prej. Po večtedenskem razčiščevanju okoliščin afere Sodna stavba je odstop Dominike Švarc Pipan sicer za njih pričakovan. Govorita Jani Prednik SD in Borut Sajovic Gibanje Svoboda.
Osebno sem zadovoljen, da se ne bomo več ukvarjali z eno osebo, da se lahko posvetimo tem vsebinskim zadevam, katere tarejo državljanke in državljane. Si pa seveda želimo, da se zgodba razčisti in kot sem tudi sam 3 tedne ali pa en mesec ponavljal, da to zgodbo raziščejo, razčiščejo organi pregona. Kaj bo sledilo, pa seveda ni odvisno več od politike, ampak od tistih, ki ta posel preiskujejo.
Napovedano, pričakovano in potrebno odgovornost je treba prevzeti, zgodbo pa raziskati. Zadovoljen sem, da ta predsednik vlade kuverte odpira.
Kdo bo zasedel ministerski stavček, se po besedah vodij koalicijskih poslanskih skupin še niso dogovorili. Vodja poslancev SD Jani Prednik je ob tem zatrdil, da bodo v stranki težili k temu, da čim prej najdejo strokovnega, dobrega kandidata. O tem, ali bo resor ostal v rokah SD, po Prednikovih besedah še niso govorili. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je po seji vlade ponovila svoj poziv sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides po zamrznitvi stavke. Ta traja že več kot mesec dni. Na pogajanjih med vladno in sindikalno stranjo pa ni napredka. Ministrica, ki v pogovorih neposredno ne sodeluje, je sicer zatrdila, da je ves čas v stikih z vladnimi pogajalci in da redno prejema tudi informacije z terena. O stanju v zavodih pravi.
Zaenkrat je pač delo v zdravstvenih zavodih organizirano tako, da ne ogroža zdravja ljudi. Seveda so ljudje oziroma pacienti nezadovoljni, ker ne recimo zaradi odpovedanih terminov, ampak delo zaenkrat poteka tako, da varnost in zdravje ljudi nista ogrožena.
Povedala je tudi, da je ministrstvo vsa vodstva zavodov prosilo za načrte o predvideni reorganizaciji dela, predvsem za obdobje po 1. marcu, ko bodo začeli veljati umiki soglasij za nadurno delo zdravnikov.
Tako da te načrte smo prejeli, trenutno jih proučujemo. Ne bi pa želela v bistvu naprej, preden jih preučimo, kakorkoli strašiti ljudi, treba jih je pogledati in se zorganizirati ustrezno, da bomo lahko zagotavljali vse nujne storitve.
Naslednji teden se bodo po njenih besedah nadaljevala stebrna pogajanja in neformalni sestanki s predstavniki sindikatov z področja zdravstva, med katerimi je tudi Fides. Potem, ko smo se mediji vrsto tednov ukvarjali z razprtijami na levici, pa se je včeraj pozornost preusmerila tudi v največjo opozicijsko stranko. Za preobrat so poskrbeli trije poslanci, ki niso podpisali izjave, s katero bi se zavezali, da bodo do konca mandata delovali kot poslanci SDS. To očitno pomeni, da bodo odšli svojo pot. Več Tanja Dominko.
Izvršilni odbor SDS je minuli torek poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Za podpis omenjene izjave so imeli 7 dni časa, rok se je iztekel v torek. Izjavo je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke, med njimi ni bilo Anžeta Logarja, Eve Irgl in Dejana Kaloha. Predsednik SDS Janez Janša meni, da bo nastala nova poslanska skupina. V intervjuju za N1 je dejal.
Bo očitno nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki pač ne sledijo več volji voljivcev, ki so jih izvolili, oblikuje novo poslansko skupino izven liste, na kateri so bili izvoljeni in zato pač potrebuješ 3 poslance.
Če bodo ustanovili svojo poslansko skupino, to pomeni tudi nov razrez za delovna telesa.
Če bodo ostali pri nas, potem pač bo poslanska skupina odločala, kako je z logistiko, ki pač pripada poslancem.
Vsi trije so namreč člani več delovnih teles državnega zbora. Irglova je med drugim predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Kaloh podpredsednik odbora za pravosodje, Logar pa podpredsednik odbora za zunanjo politiko. Janša je v pogovoru za N1 izrazil prepričanje, da je cilj platforme sodelovanja preprečiti relativno zmago SDS.
Gospodarja, da je desno-sredinski politik, pa tudi Eva Irgl govori, da je desno-sredinski politik, se pravi, želja platforme ni, da zajema na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči relativno zmago Slovenske demokratske stranke. Sicer bi poudarjali, da so sredinski, da so sredinski politiki ali pa da so realno povezovalni, ne pa tako, kot je na zadnje, ne vem, že kje nastopil gospod Pikalo, ko je rekel, da v vlado, ki bi jaz vodil, pa ne bi šel. Ne. Se pravi, mislim, govoriš o tem, da povezuješ, govoriš o tem, da ne izključuješ, imaš v naslovu, kaj sodelujemo, ne. Pa reče s tem, pa pač ne bi šel. Ne.
V poslanski skupini so med tem z odzivi skopi. Ključno vprašanje ob vsem tem je, ali je tovrstnih nezadovoljnih v stranki še več in kateri bodo njihovi naslednji koraki. In če bo tudi njihova pot enaka tisti Gregorja Viranta, ki na naše vprašanje, kako komentira aktualno dogajanje, še ni odgovoril. Do rednih parlamentarnih volitev je sicer še daleč, kampanja pa bo vse prej kot preprosta, zlasti za stranke, ki se opredeljujejo kot sredinske ali desno-sredinske.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred preiskovalno komisijo o kanalu C0 v Ljubljani opozoril na pomankljivo zakonodajo na področju okolja, ki da omogoča izigravanje. Kot je poudaril, varuh državi ves čas podaja priporočila, a pri izvršni veji oblasti naleti na gluha ušesa.
Kar se okolje samega tiče, v naši državi niso tako urejene zakonsko, kot bi morale biti. Ne nazadnje, če tukaj samo lahko omenim tudi, mi smo zapisali pravico do vode v ustavo, pa do danes, ne glede na to, ni bilo sprejetega niti enega podzakonskega akta, da bi se to lahko začelo uresničevati. Se pravi rok, zato je pa potekel leta 2018. Na področju okolja stvari res šepajo in se razvija zelo počasi. Kot sem prej omenil, varuh v svoji zgodovini 30-letni na to pogosto opozarja, v zadnjih 15 letih pa še močneje, od leta 2007 pa zelo intenzivno, predvsem kar se tiče teh posegov, ki izključujejo javnost.
Člani komisije, ki jo vodi poslanka SDS Anja Bah Žibert, so zaslišali tudi notranjo revizorko Stasijo Grkman. Kot je pojasnila, notranji revizor lahko poda priporočila za izboljšanje delovanja kontrolnega sistema, kar je storila tudi sama. Izpostavila je predvsem smernice, ki jih je na podlagi priporočil pripravila Direkcija za vode in so namenjene tako presojevalcem kot tudi investitorjem pri posegih, ki imajo vpliv na podzemne vode. Služba vlade za obnovo po poplavah se je tokrat mudila na delovnem obisku na Polzeli. Opravili so individualne pogovore z lastniki objektov, ki so namenjeni za odstranitev. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak pa si je na Koroškem ogledal, kako nadaljujejo oziroma napredujejo sanacije vodotokov. Več Jernej Dragar.
Po besedah vodje vladne službe Boštjana Šefica je za zdaj opravljena ocena za prvih 20 objektov na seznamu. Slednjega trenutno preverja svet za obnovo. Za tiste, ki se bodo morali preseliti, ima občina na voljo novogradnje. Župan občine Polzela Jože Kužnik.
Nekaj jih je navdušenih na tem, drugi pa so nekoliko bolj zadržani, kar jih do določene mere razumem, saj ne nazadnje so si bivališča morali urgentno urediti in v to so investirali določena sredstva in seveda imajo pomisleke glede selitve. Je pa dejstvo, da s časom zainteresiranost za selitev nekoliko upada oziroma je nekoliko se ta interes zmanjšal.
Na Koroškem pa je delovni obisk opravil minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Županom je predstavil načrte na področju investicij ter jih pozval, naj ministrstvu posredujejo svoje predloge in pobude.
Jaz sem zadovoljen z videnim, narejeno je več, kot je bilo načrtovano. Na Koroškem narejeno 78 km vodotokov v končno stanje, govorim o interventnih ukrepih. Nadalje v celi Sloveniji je narejeno preko 600 km vodotokov, že interventno bom neko popravljenih. V teku imamo pa zdaj tukaj še okrog 20 km, v celi Sloveniji okrog 200.
Od približno 4000 km vodotokov v Sloveniji naj bi bilo po ministrovih napovedih do junija kar četrtina urejenih po intervencijskih ukrepih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Informativni dnevi srednjih in višjih šol ter fakultet jutri po večini ob 10. in 15. uri.
Ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku zgodbe junakov tretjega nadstropja.
Medgeneracijska koalicija si želi srečanje z Golobom o ključnih vprašanjih za državo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na rondoju Tomačevo iz smeri Bežigrada proti Novim Jaršam. Nastal je tudi krajši zastoj. No, zastoji pa nastajajo tudi že zaradi popodanske prometne konice. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Daljših zastojev pa zaenkrat še ni nikjer. Na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke pa bo še danes do 16. ure promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. V tem vikendu pa bodo delali na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico bo soboto in nedeljo med 7:30 in 5 uro popoldan promet potekal po enem prometnem pasu, možni pa so tudi zastoji. Od jutri, od 5. ure popoldan pa do nedelje do 5. ure popoldan bo pa zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica Trebnje med avtocestnim priključkom Trebnje Zahod in bencinskim servisom. V času popolne zapore bo obvoz možen tudi po dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Trebnje Vzhod. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Bruslju se je pred nekaj minutami sklenilo zasedanje Sveta NATO-Ukrajina in s tem zasedanje ministrov članic Zveze NATO, na katerem so se posvetili predvsem vojni v Ukrajini, nadaljni podpori napadeni državi in krepitvi obrambnih zmogljivosti zavezništva. Rusija je zasedanje pospremila z obsežnimi nočnimi zračnimi napadi tudi na Kijev in Lvov tik ob meji s Poljsko. Preko video povezave je kolege iz NATO nagovoril tudi ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov. Več Marcel Krek.
Ameriški kongresni senat je pred dnevi potrdil nov paket pomoči Kijevu, ki pa ga še naprej blokira predstavniški dom kongresa z republikansko večino, ki podporo pogojuje z ukrepanjem administracije predsednika Joea Bidena na meji z Mehiko. Tudi zaradi tega zastoja se ukrajinska vojska v zadnjih tednih spopada z več težavami, predvsem s pomankanjem streliva. Od napadalne je bila prisiljena preiti v obrambno taktiko. Da ameriška blokada že negativno vpliva na ukrajinsko ukrajinsko vojsko in da je povečanje dobave streliva nujno, je poudaril generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Da bi Ukrajini zagotovili orožje, oskrbo in strelivo, ki jih potrebuje, moramo povečati proizvodnjo. Zaveznice NATO so se v zadnjem mesecu, odkar smo se dogovorili o investicijskem načrtu za obrambo, dogovorile in podpisale pogodbe v vrednosti 10 milijard evrov za več naročil iz različnih področij transatlantske obrambne industrije. Današnje zasedanje, ki se ga je udeležil tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec, je potekalo v luči priprav na julijsko zasedanje voditeljev članic NATO v Washingtonu, s katerim bodo obeležili 75-letnico zavezništva. Glavna tema bo višanje finančnih sredstev za obrambo ob cilju, da zanjo članice namenijo najmanj 2% BDP. Stoltenberg je sicer pozdravil zvišanje izdatkov v zadnjem letu.
Last year we saw Lani
so se obrambni izdatki v Evropi in Kanadi povečali za 11%. Letos pričakujemo, da bo 18 zaveznic doseglo cilj, da za obrambo namenijo 2% BDP. Evropske zaveznice za obrambo skupaj namenijo 280 milijard ameriških dolarjev. Med državami, ki bodo letos dosegle cilj 2%, Slovenije ne bo. Vlada Roberta Goloba bo za vojsko namreč namenila približno 1,3% BDP.
Izrael ustraja pri načrtu napada na Rafo, kljub vse številčnejšim in vse glasnejšim izrazom nasprotovanja ter svarili pred posledicami. Nazadnje so izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja od tega v skupni izjavi skušale odvrniti Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, ki so tako kot Združeni narodi in Nemčija opozorile, da se civilisti nimajo več kam umakniti. Izraelska vojska pa je med tem vse v regiji delujoče organizacije Združenih narodov zaprosila za pomoč pri evakuaciji civilistov iz Rafe, ki jo Izrael dojema kot zadnjo trdnjavo terorističnega gibanja Hamas v Gazi. Evropska komisija je napoved gospodarske rasti Slovenije za letos znižala z 2% na 1,9%, za prihodnje leto pa ji še naprej napoveduje 2,7% rast bruto domačega proizvoda. Napoved inflacije je v primerjavi z novembrsko znižala, letos naj bi znašala skoraj 3%, prihodnje leto pa 2%. Življenje ni predstava in postni čas nas vabi, naj stopimo z odra pretvarjanja ter se vrnemo k temu, kar v resnici smo, je pri maši na pepelnico dejal papež Frančišek. Po njegovih besedah nam obred pepeljenja pomaga, da znova odkrijemo skrivnost življenja. Petra Stopar.
Papež je ob začetku postnega časa v Baziliki svete Sabine vodil evharistično bogoslužje z obredom pepeljenja. Že tradicionalno je predtem potekala tudi spokorna procesija z litanijami vseh svetnikov. Sveti oče je med homilijo poudaril, da miloščina, molitev in post niso zunanje dejanja, ampak so poti, ki nam pomagajo odkriti, da smo pepel, ki ga Bog ljubi. Povabil je, naj v postnem času prisluhnemo gospodovemu glasu ter se vrnemo k srcu.
Vuole aiutarci a togliere ogni trucco.
Papež je dejal, da nam postni čas želi pomagati odstraniti vsa tako imenovana ličila, vse, kar si nadenemo, da bi bili videti boljši, kot smo. Vrniti se k srcu pa po njegovem pomeni vrniti se k svojemu resničnemu jazu in ga pred Bogom pokazati takšnega, kakršen je. Odstraniti maske, ki jih pogosto nosimo, upočasniti ritem svojega hitenja in objeti življenje in resnico o sebi.
Abbracciando la vita e la verità di noi stessi.
Zato smo na pepelnico v duhu molitve in ponižnosti sprejeli na glavo pepel. Ta nam po papeževih besedah pravi, da dokler bomo nosili oklep in se delali nepremagljive, bomo ostali prazni in šibki. Ko pa bomo imeli pogum, da sklonimo glavo in se zazremo vase, bomo lahko odkrili navzočnost Boga, ki nas ljubi odvedno. Je po poročanju Vatican News povedal papež.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Draga na Igu sta bila po poročanju medijev v zadnjem času spolno zlorabljena dva varovanca. Vodstvo je v obih primerih spolnega nasilja ukrepalo v skladu z zakonom, primera pa predalo pristojnim ustanovam. Nekateri mediji navajajo, da sta bila storilca v centru varuha. Oba so že odpustili. Medgeneracijska koalicija Slovenije je kritična do premijeja Roberta Goloba, ker ne vodi dialoga, obljubljenega na začetku mandata. Na srečanju z njim so želeli spregovoriti o rešitvah za najbolj pereče probleme, ki se dotikajo mladih in starejših. Predsednik medgeneracijske koalicije Simon Truševič.
Pravzaprav že od poletja nimamo nikakršne komunikacije s kabinetom, ker na žalost ne odgovarjajo naše prošnje za sestanek, niti na naše dopise, kar je precej zaskrbljujoče, glede na to, da medgeneracijska koalicija Slovenije, se pravi mladi in starejši, zastopamo več kot milijon volilnih upravičencev. In se mi zdi, da vsaj do nas ta odnos mora biti nekoliko bolj korekten in tudi razumevajoč, zaradi tega, ker smo reprezentativne organizacije in predstavljamo interes tistih, ki so dejansko oblast izvolili.
Medgeneracijsko koalicijo Slovenije sestavljajo dijaška organizacija, študentska organizacija, mladinski svet in Zveza društev upokojencev. Omenjene organizacije se prizadevajo za stalni dialog z vladno stranjo, da bi predstavili svoje poglede na reševanje stanovanske problematike mladih in starih, rast življenjskih stroškov in slab dostop do zdravstvene oskrbe. Podpredsednik Zveze društev upokojencev Stanko Kranfogl.
Naša želja je, da bi se lahko vodstvo skupaj s predsednikom vlade redno sreševalo vsaj na 2 do 3 meseca in da bi mu lahko predstavili, dorekli pereča vprašanja, ki se nanašajo na upokojensko populacijo. Tako bi lahko govorili o zakonu o dolgotrajni oskrbi, o tem, kako pereč problem je pri zagotavljanju varovanih stanovanj za starejše. Pregovorili bi lahko tudi o usklajevanju pokojnin, o letnem dodatku, o digitalizaciji. Spregovorili bi želeli tudi o preoblikovanju vzajemne zavarovalnice in še bi se dalo naštevati.
Zaradi draginje imajo vse več težav tudi študenti. Predsednica študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je posebej poudarila njihov socialni položaj in reševanje stanovanske problematike.
Na področju sociale vemo, da naraščajoči življenjski stroški vse le prihitevajo ustrezno zmanjševanje socialnih transferjev, ki pa so že v izhodišču prenizki, da bi študentom, ki si želijo osamosvojitve od staršev, omogočali brezskrben študij. Predvsem državne štipendije za socialno ogrožene so kljub zviševanju, ki smo ga našo zagotovili v preteklih letih, približno 3-krat nižje od stroškov, ki jih ima povprečen študent v času študija. Še posebej je pereča stanovanjska problematika. V študentskih domovih biva manj kot petina študentov, tisti, ki morajo na stanovanje najemati na trgu, pa zanj plačujejo 3-kratnik neprofitne najemnine v študentskem domu.
Predstavnica Mladinskega sveta Slovenije Maša Brulc je dodala, da je za probleme na stanovanjskem področju kriva politika. Cene nepremičnin so se po njenih besedah v mestnih središčih med letoma 2015 in 2022 dvignile za do 85%, na podeželju pa za 114%. Brulčeva je spomnila še, da je premier Golob v predvolilnem času govoril o 30 tisoč javnih neprofitnih stanovanjih, zdaj pa jih vlada obljublja 10 tisoč v 2 mandatih. Srednje in višje šole ter fakultete bodo jutri in v soboto odprle svoje vrata na informativnih dnevih. Ti bodo po večini jutri ob 10. in 15. uri, izjemi sta Ljubljanske fakulteti za kemijo, ki bo dijake pričakala ob 9. in ob 14. ter za računalništvo in informatiko, ki bo za ogled na voljo ob 11. in ob 15.30. Višje šole bodo dijakom vrata odprla ob različnih urah. Več pa Maja Morela.
Na 76 programov vabijo na Univerzi v Mariboru, prorektorica Mihaela Koletnik.
Novosti pri študijskih programih so na Filozofski fakulteti, ki je namreč združila študijske programe in uvedla enopredmetne in dvopredmetne smeri, in sicer na germanistiki, na oddelku za slovanski jezik in književnosti, na sociologiji in zgodovini ter na prevajalskih študijah. Na madžarščini pa letos razpisujemo novo dvopredmetno smer hungaristika.
Vrata odpira tudi tamkajšnja fakulteta za strojništvo. Redni profesor dr. Matej Vesenjak.
Veselimo se že prihajajočih informativnih dni, kjer bomo dijakom in pa dijakinjam pokazali, kaj vse fakulteta ponuja, v kakšnem okolju bodo lahko delali, kakšne programe imamo za njih na razpolago in seveda na kak način bodo lahko to svoje znanje enkrat v prihodnosti tudi pokazali v okolju in seveda s tem pridobili možnosti za čim boljšo zaposlitev.
Dijakom in študentom iz bolj oddaljenih krajev bodo na ogled domovi, tudi katoliški. V Ljubljani na Rakovniku in Želimljah streho nad glavo nudijo Salezijanci. Pomembno je, da se mladi in starši za dom odločijo glede na izbrano šolo in ponujene obšolske ter obštudijske dejavnosti, je v današnji svetovalnici povedal ravnatelj zavoda na Rakovniku, Salezijanec Peter Končan.
V prvi vrsti je smer šolanja, kje želim biti, in katoliške gimnazije, ki ponujajo alternativo, ponujajo zraven vse tudi dijaške domove in avtomatsko se potem razmišlja tudi, ali grem tudi v ta dijaški dom, ki ga ponuja določena gimnazija. Recimo naš dijaški dom na Rakovniku pa ni vezan na točno določeno šolo, na gimnazijo, ampak želi biti samo en tak varen prostor za mladostnike v času njihovega šolanja v Ljubljani.
Po njegovih besedah morajo starši ozavestiti, s kakšno družbo bo njihov otrok obdan izven šole.
Recimo naš dijaški dom na Rakovniku pa ni vezan na točno določeno šolo, na gimnazijo, ampak želi biti samo en tak varen prostor za mladostnike v času njihovega šolanja v Ljubljani.
Informativni dnevi so pomemben trenutek tudi za gospodarstvo. Podjetja si želijo, da bi se jim pridružili mladi, perspektivni kadri.
V Ledinek inženirniku smo nenehno v iskanju talentiranih posameznikov, ki bi se pridružili naši ekipi. Pri nas bodo mladi delali v dinamičnem okolju, kjer se bodo srečevali z različnimi izzivi in priložnostmi na področju gradbenega inženiringa in lesne obdelave. Poleg tega bodo imeli možnost sodelovanja pri inovativnih projektih in uporabi najnovejše tehnologije v proizvodni industriji.
Je za naš radio povedal finančni direktor podjetja Ledinek Andrej Novak in dodal, da njihove projekte izvajajo na vseh kontinentih sveta, zato so priložnosti za mlade raznolike.
Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja. V društvu Junaki tretjega nadstropja pozivajo vse, da si jo danes nadenajo in tako simbolično podprejo otroke, ki se na pediatrični kliniki v Ljubljani borijo s to zahrbtno boleznijo. Prispevek Jona Kanjirja bo prebral Blaž Lesnik.
Mednarodni dan boja proti otroškemu raku je svetovna kampanja, ki ozavešča o raku v otroštvu in mladosti. Danes je otroke na oddelku v tretjem nadstropju Ljubljanske pediatrične klinike obiskal in razvedril znani pisatelj Primož Suhadolčan skupaj z društvenim medom Matom, ki ga otroci dobro poznajo. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal tudi izgubijo. Maja Lipnik, mama deklice Žive, ki je pri 2 letih dobila diagnozo raka, ozdravela in nato ponovno zbolela za še hujšo obliko te bolezni, nam je povedala, kako je sprejeti otrokovo diagnozo.
Verjemite, da ko slišiš informacijo, da ti je otrok zbolel za boleznjo, za katero vemo, kakšni so lahko izidi, v bistvu ti postavi svet. Dosedanje vrednote vse postavi na glavo, no? Ampak sej bistvo nimaš izbire, moraš iti naprej v boj.
Maja Lipnik nam je podrobneje spregovorila tudi o tem, kako so prišli do spoznanja, da ima hčerka Živa raka na malih možganih.
Včasih je bruhala, ni bilo vedno zjutraj, včasih jo je zaneslo, pa pomisliš, ok, mogoče se malo slabo počuti, pa to na kar nekako se mi je zdelo, ne vem, mamca ve, da z otrokom nekaj ni v redu. Te smo bili že parkrat, naprimer tudi pri pediatru na pregledu, pa takrat ni bilo nekih znakov na samem pregledu, da bi bilo v njo kaj narove. Potem pa smo enkrat preprosto samo odpeljali v pediatrično bolnico v Mariboru, ki je tudi po 3 dneh raziskal, zadnji dan naredili magnet in žal je bil takrat tumor velik že za slivco, tako so nas napotili v Ljubljano.
To je zgolj ena od mnogih zgodb junakov tretjega nadstropja. Njihovo društvo sicer združuje starše otrok obolelih za rakom, ki si med seboj nudijo podporo in razumevanje v težkem obdobju strahu in negotovosti.
Športno
Športni pregled začenjamo na zelenicah. Včeraj se je nadaljevalo osmina finala Lige prvakov. Nogometaši Lazija so z 1-0 premagali Bayern. Edini gol na tekmi so lahko navijači videli v 69. minuti, ko je zadel Ciro Immobile. Na drugi tekmi večera je Paris Saint-Germain z 2-0 slavil proti Real Sociedad. Za oba gola je poskrbel zvezdnik Parižanu Mbappé. Liga prvakov se je sicer začela v torek, ko je Leipzig slovenskima igralcema Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom doma proti Real Madridu izgubil z 0-1. Na drugi tekmi večera pa je branilec naslova Manchester City v gosteh pri Kebenhavnu slavil s 3-1. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v Franciji izgubili proti Montpellieru z 21-32. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 21. februarja. Doma se bo pomerila z nemškim Magdeburgom. V Novem mestu na Češkem pa se je včeraj nadaljevalo svetovno prvenstvo v biatlonu. Posamično preizkušnjo na 20 km je dobil Johannes Tinezbo. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak, ki je zasedel 9. mesto. Po tekmi je dejal.
Glede streljanja je pač ena napaka. Žal, dostkrat je težko vedno računati samo na ničlo. Ne? Treba je pač ena napaka, še gre skozi, več bi bilo preveč. Ampak ja, za še boljšo uvrstitev tekaško ni šlo boljše. Se pravi, bi edin strelsko lahko popravil, oziroma če bi ustrelil ničlo, edino s tem bi se lahko premaknil po lestvici naprej.
Slovenski ženski plavalni štafeti na 4x200 metrov se ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Parizu. Na svetovnem prvenstvu v Dohi so v kvalifikacijah Neža Klančar, Janja Šegal, Katja Fajn in Hana Sekuti plavale 8 minut in dobrih 9 sekund in s tem za dobre 4 sekunde zaostale za časom, ki bi jih še popeljal v Pariz. Slovenski plavalec Peter John Stevens pa je na svetovnem prvenstvu v Dohi z izidom dobrih 27 sekund osvojil 8. mesto na 50 metrov prsno, s čimer je ponovil lanski uspeh iz Fukuoke. Zanesljivo bo zadovoljen zapustil arabski polotok, saj je na svetovnem prvenstvu popravil osebni rekord na 50 in 100 metrski razdalji v prsnem slogu. Poglejmo še čez lužo, košarkari Dallas Mavericksa so dobili še 6. zaporedno tekmo v severnoameriški ligi NBA. V svoji dvorani so visoko premagali San Antonio 116-93. Slovenski as Luka Dončić je dosegal 27 točk. To je bil šport v tri podneva, ki ga je pripravil Jon Kanjir.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutri bo večinoma sončno, ob morju bo občasno lahko megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju 4, najviše dnevne pa podobne današnjim od 12 do 17 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho vreme. Poglejmo še temperature ob 15. Celje, Črnomelj, Nova Gorica in Trbovlje 16 stopinj. Novo mesto in Tolmin 15, Murska Sobota, Postojna, Krško in Velenje 14. Bled, Ljubljana in Maribor 13, Slovengradec in Kranj 12, Koper pa 8 stopinj.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Na cestah nobenih posebnosti, le nekaj zastojo zaradi popoldanske prometne konice. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.